седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Jednim novinarskim iskustvom pokušat ću da najavim i ilustrujem temu emisije. Pre izvesnog vremena za grupu novinara organizovano je studijsko putovanje i boravak u 4 evropske prestonice – Beču, Budimpešti, Bratislavi i Beogradu. Namera je bila da se dobra rešenja, pozitivna iskustva i kvalitetan rad zabeleže i međusobno razmene. Nije bilo neočekivano, ali za novinare ipak zaprepašćujuće. Beč funkcioniše besprekorno. Od gradske uprave, preko komunalnih službi, zdravstva, školstva, saobraćaja do socijalne politike. Sve je vrhunski organizovano. Čak ni oni zlonamerni nisu uspeli da pronađu grešku i zamerku. Prošlo je dosta vremena od tada, a koliko su ta iskustva preneta u preostala tri grada, ne znam. Ono što je izvesno, Beograd od 24. septembra nema gradonačelnika. Optužen je za loše vođenje grada, skupe investicije, prezaduženost, selektivnu socijalnu politiku, neprihvatljiv projekat gradskog saobraćaja, afere, korupciju, izgubljeni legitimitet. U svoju odbranu, gradonačelnik navodi da je Beograđanima izgradio 2 mosta, rešio problem saobraćajnog haosa, otvorio nekoliko obdaništa, škola i domova zdravlja, rekonstruisao više ulica, modernizovao gradski saobraćaj, pomogao najsiromašnijim penzionerima, revitalizovao PKB. Šta je od svega navedenog, primedaba i pohvala, politički spin, a šta je iskustvo Beograđana, proverit ćemo u narednih sat vremena u razgovoru sa predstavnicima stranaka koje čine vlast u glavnom gradu.
Ovo je strašno mali grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da je grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema
da budeš sam u svemu. Ovo je strašno mali grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni kao šareni baloni. Mokre ulice su pevale, a ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Eko.
Fudbalski spektakl u Užicu. Srbija u dva tima. Novinari protiv selektora. Pozdravite najbolje srpske fudbalere. Dođi na stadion. Navijaj za Srbiju. Srbija, selekcija novinara. Utorak, 19. novembar u 20 časova. Užice, gradski stadion. Prodaja ulaznica od 13. novembra putem sajta ticketline.rs, pozivom na broj 011 20 30 570 i na blagajni gradskog stadiona u Užicu.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju, od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Ko je bio Milutin Milanković? Premijera biografske muzičke drame Milanković, 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Jedan poslovni dogovor može da promeni život, ali pohlepa može ga potpuno uništiti. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt. Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Filma.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoj Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blam, Lazar Tošić. Dirigent Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova, Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Deset je sati i 14 minuta, vi slušate Sedmicu. Vlada Srbije će najverovatnije sutra na vanrednoj sednici sa više od 20 ili prema nekim računicama 50 dana kašnjenja imenovati petočlano privremeno veće koje će upravljati Beogradom u naredna dva meseca. u kom roku se moraju raspisati novi izbori za gradsku skupštinu. Upotrebit ću jednu novinarsku konstataciju. Izbori jesu sama suština demokratije, ali smo sve više suočeni sa pojavom da glas birača nije presudan u formiranju vlasti, već kako njihovu volju tumače političari, a u tom procesu ni alhemija nije isključena. Najpreciznije, naša današnja tema je Beograd bez gradonačelnika u zimskom periodu, sa privremenom upravom i u iščekivanju vanrednih izbora. U studiju Radio Beograda 1 su šefovi dve odborničke grupe u Skupštini grada, Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić i Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović i predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Balša Božović. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Od 24. oktobra, kada je istekao i tehnički mandat smenjenog gradonačelnika, čekamo izbor privremenog veća. Konačno će to biti najverovatnije sutra ili preko sutra. Nebojša Stefanović kaže da se imenovanje članova veća odužilo ne zato što nema kandidata, već zato što se bira najbolje rešenje za Beograđane. Aleksandre, nije sasvim uverljivo obzirom da se biraju na dva meseca i sa ograničenim ovlašćenjima.
Pre svega da pozdravim vaše slušalce i da iznesem jednu malu digresiju da se ne slažem da 50 dana kasni izbor privrednog veća, jer znate sami da...
Gradonačelnik je bio u tehničkom mandatu do 24. oktobra.
Ali ne postoji ni jedno zakonsko ograničenje koje kaže da vi morate to uraditi za 5, 6 ili 10, 15 dana. Nebojša Stefanović je u pravu kada je rekao da se ovom, da kažemo, ovo nastaloj situaciji treba pristupiti veoma odgovorno, iz prostog razloga što smatramo da to privremeno veće je uvod u jednu odgovornu vlast koja će ustupiti posle sledećih izbora. Kao što ste videli, u Beogradu se ne dešava ništa epohalno, ništa čudno, sve funkcioniše u najboljem redu. Najboljem redu tehničkom, u smislu saobraćaja, u smislu komunalnih delatnosti, u onom što građani mogu da vide na ulicama, a i to je sigurno uspostavljeno uz jednu, da kažemo, kontrolu cele javnosti i sve su oči uprete u te direktore koji su dalje u VD statusu, ali ono što jeste situacija koju mi ne možemo da podržimo i ne možemo više da gledamo, to je svakako da je 14. prošlog meseca, baš pred sednicu Skupštine grada, parking servis zadužen za dodatnih 800.000 evra da bi se nabavila vozila. Baš onog trenutka kada se održala posljednja sednica na kojoj su ti direktori misle da će biti smenjeni, međutim to se nije desilo, nego im se produžio VD status još mjesec ili dva dana dok se ne uvede privremeni organ. E to je ono što je nedopustivo, a to je da vi u posljednjim trzajima vaše vlasti, jedne neodgovorne vlasti, kada govorimo o trošenju sredstava građana Beograda, kada govorimo o projektima koji su koštali građane dosta skuplje nego što su trebali da izdvoje, a znate i nabavku autobusa gde smo dali 20 miliona evra više, to je ono što građani treba da znaju, jer smo iz tih sredstava mogli da sprovodimo jednu odgovornu socijalnu politiku, da gradimo vrtiće, škole i sredstava koje već imamo, a ne da se dodatno zadužujemo po kamatama od 8,5%. Naravno da je tu i most koji ne znamo i dalje koja je cena i nadamo se da će privremeni organ pre svega jednostavno jednom transparentnom i odgovornom politikom pokazati gdje je novac trošen, jer bili ste ubeđeni i vidjeli ste da od 2008. do 2012. godine je postojala jedna medijska sprega, jedan veliki pritisak na medije, to je da se prikrivala prava istina kada govorimo o trošenju sredstava grada Beograda i da se to sve marketinški upakovalo. Malo pre ste pominjali Beč, koji ste nahvalili u našem neformalnom razgovoru, međutim Beč ima 12 milijardi evra budžet i to jeste istina. Ali taj isti Beč je zadužen otprilike 3 milijarde evra, što je negde, da kažemo, 25-30% svog budžeta. Beograd od milijardu evra budžeta je prezadužen, po Đilasovim rečima, negde oko 400-500 miliona, a to nije istina, što i već i to zaduženje od 50% cijelog budžeta grada, ali prava istina je da je grad zadužen oko 836 miliona evra, što je negde na 80% zaduženosti Beograda.
Da.
S te strane, sve ove investicije nisu opravdane tolikog zaduživanja i jedne neistine koju su iznosili, a onda imamo situaciju kojoj čovek koji je uništio parking servis zvani Žika Pauk, danas će biti predlog demokratske stranke za zavođenje prirodnog organa.
To u neku ruku ipak nekorektno i Nebojša Stefanović juče govorio o kandidatima demokratske stranke i govorio o Žiku i Pauku, ipak je to neki govor neprimeren, to čovjek se zove Živorad Anđelković, a sad nadimci i takva vrsta
obraćanja. Da, dosta ljudi u javnim preduzećima i među građanima ga znaju po baš tim, da kažemo, nadimkom Žika Pauk i on se i ne buni, nisam vidio da je demantovao taj svoj naziv, jer zapravo prava istina jeste da je najveće bogatstvo stekao baš u tom javnom preduzeću, ali
da.
Ne moramo da to gledamo na taj način, pošto se Žika ne buni, ali treba da samo kaže građanima gde je novac iz parking servisa.
Vaš odgovor na sve ove primedbe.
Dakle, gradski odbor Demokratske stranke Beograd je pre dva dana doneo odluku da tu stranku u privremenom veću predstavljaju Tatjana Pašić, zamjenica gradonačelnika Beograda, i Živorad Anđelković, pomoćnik gradonačelnika Beograda. O njima najbolje govore rezultati u posljednjih pet godina u Beogradu. Kao što je rekao i gospodin Jovičić malo pre, sjajno funkcionisanje tog tehničkog komunalnog sistema u Beogradu, koje je sam pohvalio pre nekoliko minuta, za to je upravo bio zadužen Živorad Anđelković. Dakle, mi smo doneli odluku da vladi Republike Srbije dostavimo dva kandidata, bez obzira što vlada ni resorno ministarstvo još uvijek nisu uputili zvaničan poziv Demokratskoj stranci. Suština je da u članu Ustava 192, u članu Zakona o lokalnoj samoupravi 86, je potpuno jasno da lista koja je osvojila 50 od 110 odborničkih mandata ima pravo na dva predstavnika. Dakle, mi smo prihvatili učešće u privremenom veću, bez obzira, ponavljam, što nismo dobili uopšte poziv.
Niste još pozvani, da.
A s druge strane smo to prihvatili zato što smo odgovorni prema Beograđanima, zato što poštujemo izbornu volju građana Beograda, zato što poštujemo Ustav i zakone Republike Srbije i zato što želimo da grad Beograd nastavi što bolje da funkcioniše do sledećih izbora.
Da,
nažalost.
Balša, da vas nešto drugo pitam. O izboru i o kandidatima za privremeno veće ćemo posebno razgovarati, ali imate li odgovor na niz ovih primjera?
Pa nažalost,
koje Srpska napredna izrekao?
Srpska napredna stranka, gospodin Stefanović kao predsjednik gradskog odbora, gospodin Jovičić, dakle, već su pokazali da ne mare za izbornu volju građana, samim tim što su smenili gradonačelnika Beograda koji je bio na čelu liste koju je osvojila 6. maja prošle godine ubedljivo najveći broj glasova. Dakle, ne bi nas iznenadilo ni ovoga puta da Srpska napredna stranka,
zaduženosti i te neke druge primedbe o kojima je govorio Aleksandar.
Dakle, sve je apsolutno javno, sve možete na od sajta Državnog revizora do Ministarstva financija, gradske uprave, možete da pogledate te podatke. To je i dalje jedan napredno radikalski manir i stara i oprobana matrica zbog čega nisu dozvolili uopšte izbore do kraja godine. Dakle, da bi se montirale lažne afere, dizala hajka na Demokratsku stranku, pa negde izborima na proleće eventualno pokušali da se spusti taj rejting gradonačelnika Beograda koji je dobio ubedljivo veći broj glasova od Aleksandra Vučića kao svog protiv kandidata. Dakle, ni ovog puta nas ne bi iznenadilo da stranke koje čine vladu Republike Srbije se ogluše o osnovna demokratska načela, principe, poštovanje izborne volje građana, a u ovom slučaju i o sam zakon i Ustav. I ako ćete mi dozvoliti, evo samo još jednu rečenicu, ukoliko Demokratska stranka do sutrašnje sednice vlade ne dobije poziv, a mi smo poslali, dakle, dva kandidata, prekršen će biti član 2 Ustava Republike Srbije, bit će prekršen član 176, bit će prekršen član 192, član 21 i članovi zakona 86, 85 zakona o lokalnoj samoupravi. Dakle, ovdje se već radi o jednom opštem nerazumevanju predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke, gospodina Nebojše Stefanovića, koji je i predsjednik Narodne skupštine, koji je juče pozvao vladu da ne prihvati rešenja i predloge Demokratske stranke. Dakle, kako se to drugačije zove nego kršenje osnovnih prava i političkih sloboda nego diktatura?
Da. Dakle, u neposrednoj vezi je izbor privremenog veća i sami izbori. Andreja, nisu bez osnova ni spekulacije da se početak rada veća odlaže zbog termina gradskih izbora?
Pa ja moram da kažem da je upravo nereagovanje ministarstva nadležnog za ove poslove, resornog ministarstva, dovelo do jedne čudne situacije, mislim i u javnosti i među strankama, da je tu došlo sada i do žučnih reči, optužbi i tako dalje. S druge strane, u javnosti se posljednjih 10 dana svedoci smo razne spekulacije o sastavu, o tome ko će biti pozvan, ko neće, kako će se to izabrati, taj privremeni organ. Znači, mislim da je ministarstvo zaista moralo da nakon isteka od 30 dana, znate, mislim, zakon je tu jasan, kad istekne 30 dana i ne izabere se gradonačelnik nakon razrešenja, razrešen je 24. Veće, septembra, da. 30 dana je isteklo, skupština nije, jedna skupština je održana, na njoj nije izabran novi gradonačelnik, 30 dana je isteklo, stekli su se zakonski uslovi da vlada može da raspusti skupštinu grada i da izabere privremeni organ. Znači, nakon 30 dana. Vlada to još nije uradila i to je pitanje za vladu. Ja zaista ne mogu sada tumačim, niko od nas ovde nije član vlade da bi sad tumačio šta je tu sad posredi, šta je glavni razlog. Možemo da nagađamo, da li je to termin izbora...
Ne postoje kontakti sa vladom.
Pa ih nemam, zaista. Mi smo pokušali zaista na najbolji mogući način da dođemo do informacije zašto ministarstvo ne upućuje poziv svim strankama, što je do sad bila jedna praksa, i mislim da tumačeći i čitajući zakon u članu 86 u posljednjem stavu kaže da vlada, odnosno resorno ministarstvo pri predlogu, kada podnosi predlog vladi za taj privremeni organ, treba da uvaži politički sastav i nacionalni sastav, to se odnosi na one sredine gde ima nacionalnih manjina, tako da one ne bi na taj način bile isključene iz vođenja lokalne samouprave u tom nekom prelaznom periodu, da uvaži taj politički sastav i da na taj način politički sastav prethodnog saziva skupštine, mislim na skupštinu u kojoj je 4 liste prešlo cenzus i dobilo dovoljan broj glasova da ima odbornike, 4 liste, i mislim da je osnovni red bio da ministarstvo na taj način kontaktira, da li preko skupštine grada, da li direktno stranke, što je raniji bio običaj, koliko ja znam. I mislim da taj običaj ne treba i tu političku praksu kršiti na ovom primjeru. Jer pazite, ako
nije
je...
nije bilo ovog puta.
Ne, pa nije. Niko od nas nije kontaktiran. Čak mislim ni SNS kao vladajuća stranka, SPS, mislim da su od njih dolazile takve izjave na kraju. Tu je gospodin Jovičić posvedočit će da li su oni kontaktirani od ministarstva.
Da.
Znači, taj kontakt nije usledio. I onda ste imali u javnosti jedan cirkus. Znači, to licitiranje imenima, pa pominjanje ovih onih stranaka. Čak i oni koji nisu prešli cenzus. Na izborima. I mislim da je to dovelo do jedne atmosfere koja nije dobra, posebno što se ovdje radi o glavnom gradu. Radi se o najmanje 1,5 do 2 miliona stanovnika glavnog grada, velikom sistemu koji mora da funkcioniše, posebno u ovom zimskom periodu. I mislim da je tu ministarstvo moglo to da uradi jednostavno da na taj način...
Može grad da funkcioniše bez obzira na tu političku ravenu?
Grad mora da funkcioniše. Grad mora da funkcioniše. I mislim da svi mi i nas trojica koji ovde sedimo nemamo problem s tim da kažemo da grad mora da funkcioniše. Pazite, to je potpuno jedna prirodna stvar, pa mi živimo u ovom gradu. Da li mislite da je nama stalo sada da, ne znam, 2 dana se ne odnosi smeće ili da gradski prevoz ne funkcioniše u onom obimu koji je neophodan, da nema vode ili da nema grejanja u nekom delu grada? Znate, to bi bilo krajnje neodgovorno. Znači, grad mora da funkcioniše.
Vi imate i dvostruki interes političke stranke i politički interes, a interes kao građanina.
Dobro, političke stranke zato postoje, znači to je potpuno prirodno. Ja moram još jednu stvar da kažem. Znači, mi, mislim, direktno Demokratska stranka Srbije, već 5 godina unazad mi smo opozicija. Opozicija smo gradskoj vlasti i zaista sa jednom krajnje konstruktivnom, odgovornom kritikom izlazili smo u javnost, iznosili sve primedbe i na projekte koje su otpočeti, na one koje su nastavljeni, kako su nastavljeni, i retko smo dobili odgovor. Znači, to je bio jedan zid ćutanja. Znači, vi iznesete primedbe, tražite tačku dnevnog reda, preko toga se prelazi. Mislim da je to u neku ruku dovelo do gomilanja problema koji nisu javnosti razjašnjeni, nisu dati odgovor. Vlast mora da da odgovor. Znači, ja kao odbornik postavim pitanje, tražim tačku dnevnog reda. Ne zato što se meni ne dopada Bus Plus sistem, ili nama kao građanima ne dopada nam se da plaćamo kartu. Karta mora da se plati. Ali ja hoću odgovor u ime građana koji su me birali. Ko je vlasnik tih firmi koje su dobile taj posao. Zašto im dajemo 8? Pa ne, to vam je primjer.
Ne, nemojte taj... mi oduzimati Bus Plus, jer je to posebna tema.
Jeste posebna tema, ali to je primjer kako smo 5 godina radili. Znači, ne dobijate odgovor. I sad kad dođete do kraja, mi jednostavno smo smatrali da na ovakav način grad ne treba da se vodi i zato smo glasali za razrešenje gradonačelnika. S punom odgovornošću da građani moraju da dobiju sve informacije kako se grad vodio i da onda odluče, pa neka daju poverenje i vlasti koja je do sada bila ili nekome drugom ko će im izneti program.
Da, da. Demokratska stranka Srbije je, da tako kažem, i kriva i zaslužna što gradonačelnika nećemo imati do proleća. Naime, stranka je podržala smenu Dragana Đilasa i to je bio nekakav jezičak na vagi, ali je potom zahtevala da se ide na izbore, a ne da se odmah imenuje prvi čovjek grada, što je bila jedna od ideja Srpske napredne stranke.
Da, ja ću vam objasniti. Znači, prvo, mi nismo bili jezičak na vagi, mislim da jezičak na vagi su bile stranke koje su bile u vlasti. Znači, potpuno je prirodno da opoziciona stranka glasa za nepoverenje gradonačelniku. Onda nije opozicija. I kogoda je podneo taj zahtev, mi smo se naravno dogovorili s kolegama iz SNS, jer smo opozicija i takav smo zahtev podneli. Jezičak na vagi
nisu
su bile stranke...
Nisu imali većinu bez vas.
Ne, ne, pa nisu bez nas, ali verujte da nisu koalicioni partneri Demokratske stranke izašli iz te koalicije. Mislim na SPS i PUPS. Znate, mi smo imali, ajde da kažem, 46 odbornika i naše dve stranke kad se saberu, mislim na Demokratsku stranku Srbije i SNS. Znači, jezičak na vagi su bile stranke koje su izašle iz vlasti. I to moramo da... Ali, bez obzira na to, mi potpuno prihvatamo odgovornost. Glasali smo za razrešenje gradonačelnika upravo iz razloga, jedan primer sam dao. Ja mogu sad ovdje da pričam 2-3 sata o tome šta smo sve iznosili i koje smo kritike imali na mnoge projekte. Nemamo vremena za to.
Ne, ja pitam za to, kažem. Zašto do marta nećemo i najmanje do marta nećemo imati gradonačelnika, znači, to ste vi odlučili.
Mi smo dobili jednu ponudu za oročenu koaliciju, znači da u narednih 5 mjeseci budemo u koaliciji, znači da formiramo vlast i da se poslije toga ide na izbor. Naša procjena je bila u ovom trenutku da je bolje i za Beograd i za sve stranke da se ne ulazi u jednu takvu oročenu koaliciju, već da jednostavno idemo na izbore, što u principu je i bio cilj svih nas kada smo razrešili gradonačelnika, i da na taj način grad dobije novu vlast koja će voditi grad nakon tih izbora i nakon odluke građana. Znači, da li su pravu ovi koji su do sada bili u vlasti za sve ono što su radili, ili mi koji smo bili u opoziciji, koji imamo puno primjedbi i kritika na račun toga kako je grad vođen. I naravno imamo program koji ćemo izneti Beograđanima, kažemo da, mi ćemo ovo drugačije raditi. Mislim da je to potpuno jedan normalan, prirodan put da se dođe do legitimne i legalne vlasti koja će voditi. Ne kažem da i ova ne bi bila legitimna i legalna, bila bi naravno, jer pazite, gradonačelnika ne biraju građani. On se ne bira neposredno.
On se bira
u skupštini 56 odbornika, izaberemo gradonačelnika. Možemo da ga biramo na godinu dana, na 6 mjeseci, ako se nova većina stvori. Naravno, to donosi nestabilnost. Jer vi da biste ozbiljan projekat započeli i završili, vama treba najmanje 2 mandata. To je primjer, mislim, koji imamo. Znači, to je potpuno normalno. Ja sam bio u vlasti od 2004. do 2008. godine. Znači, mnogi projekti koje su završeni, recimo, pre godinu, dve, su započeti u mandatu kada smo mi bili u koaliciji s Demokratskom strankom.
I šta će biti sa započetim projektima, pričat ćemo i o tome, ali sad se bira veće. Aleksandre, prva reakcija vaše stranke na predlog demokrata da Tatjana Pašić i Žirovod Anđelković budu u veću je reakcija Nebojše Stefanovića, koji je rekao da je predlog skandaloza.
Tačno, ali samo da napravimo još jednu malu digresiju, jer gospodin Baša je rekao da je skandal ukoliko oni ne uđu u privremeni organ i da je to kršenje zakona. A ja bih podsjetio građane da baš u Zemunu smo imali takvu situaciju u kojoj se uveo privremeni organ i tada je Demokratska stranka samo stavila svoje članove i nije pozvala ni Srpsku naprednu stranku, ni Socijalističku partiju, niti bilo koju drugu da učestvuju u tom privremenom organu. I to su ti aršini koji mogu biti ovakvi i onakvi, zavisnosti od toga kako njima odgovara. Vi ste čuli gospodina Đilasa da je pre 15 dana, čak i mjesec dana, dva puta je rekao da oni neće učestvovati u privremenom organu, da ne žele da učestvuju u organu gdje je Srpska napredna stranka. Između ostalog, i šef poslaničke grupe Borko Stefanović je rekao da Demokratska stranka neće dozvoliti da bude peta kolona, čini mi se, politike Aleksandra Vučića i da učestvuje u privremenom organu. Mi ne razumemo šta se to desilo za 10 ili 15 dana da oni jedanput promene svoj stav i da sada žele po svaku cenu da budu u tom privremenom organu. Ono što je važno, to je da će Vlada Republike Srbije doneti svoj stav i ja u ovom trenutku ne znam koji će to stav biti i ministarstvo će za lokalnu samoupravu poslati svim strankama,
pretpostavljam, da, Igor Mirović,
pretpostavljam da će poslati zahtev. Još ni Srpska napredna stranka nije dobila taj zahtev, tako da ne mogu da govorim u ime ni Srpske napredne stranke niti bilo koje druge, ali samo želim da pojasnim da ne možemo stvari gledati na ovaj ili onaj način kako kome odgovara.
A jel očekujete da će zastupljenost u gradskoj skupštini biti kriterijum za izbor privremenog veća?
Ja očekujem da će kriterijum uspostaviti Vlada Republike Srbije, jer zakonom oni imaju pravo da odluče ko će biti u tom privremenom organu.
I da menjaju ovaj raspored u skupštini.
Postoji tačno procedura u kojoj se kaže da Vlada Republike Srbije može izabrati ljude koji nisu stranci, koji su van stranačke ličnosti, i to je otprilike i princip politike Srpske napredne stranke, u kojoj mi ovo ne gledamo kao partijski plen ili ne znam nija kako, jer sada vidimo da jedanput sve stranke žele da uđu u taj privremeni organ. Mi smo spremni da ponudimo vođenje grada i nestranačkim ličnostima do izbora, a čak možda i posle
nešto izbora. Ću vam tu reći, izbor nestranačkih kandidata nije odustajanje od politike stranke. Partija koja predlaže nestranačke kandidate svakako traži od njih realizaciju svog programa i zajednički dogovorenih rešenja.
Da, ali kada pogledate popularnost Srpske napredne stranke, to znači da građani podržavaju program Srpske napredne stranke, ali mi smatramo da po svaku cenu ne mora da bude čovek iz Srpske napredne stranke koji će biti prvi ili drugi. Sasvim je nevažno, bitno je samo da se sprovodi politika koja je dobra za sve građane Beograda i građane Srbije. I još jednu stvar, i završavam, a to je kada govorite o smeni gradonačelnika Beograda. Potpuno legitimna smena i ja bih podsjetio i gospodina Božovića, s obzirom da je on pravnik, a to je da odbornici su legitimitet. Odbornici nose, znači jednostavno građani su birali odbornike i oni predstavljaju njihovu volju u Skupštini grada i sve što čini većinu od 56 u bilo kojoj konstelaciji, to je jednostavno zakon i to je pravilo i to ne može se menja, čini volju građana. I nemojte da pravimo od Dragana Đilasa da je on predstavnik volje građana, jer on je bio jedan od odbornika koji je 2008. godine došao na čelo Beograda, a niko nije znao za njega, jer nije smeo da ide na neposredne izbore zato što je on učestvovao u promjeni. On je učestvovao, izvinite, on je učestvovao u promjeni zakona, jer je znao da u tom trenutku bez tolike materijalne i medijske podrške nema šanse da bi pobedio Aleksandra Vučića.
Baša čeka da vam odgovori, ali ja ću mu postaviti jedno dodatno pitanje. Da li je presedan, vi ste reagovali, najavljeno moguće učešće LDP-a u privremenoj upravi?
Hvala na pitanju. Dakle, samo da kratka digresija da bih odgovorio gospodinu Jovičiću. Dakle, nije Nebojša Stefanović taj koji će biti i tužilac i sudija, i nije neko ko može da komentariše uopšte predloge Demokratske stranke u bilo kom smislu. Suprotnom, političke slobode su u ovoj zemlji ugrožene. Građani su ti koji će komentarisati kandidate, ali na izborima. Srpska napredna stranka, podsetiću vas, nije želela da dozvoli, pa čak i po zahtevu Demokratske stranke Srbije, izbore do kraja godine. Zašto? Može da vam govori gospodin Jovičić. Mi dosadašnjim iskustvom u godinu i po dana imamo svoju pretpostavku. Dakle, prošlo je više od 50 dana od smene gradonačelnika. Nebojša Stefanović je rekao da će izaći sa jasnim planom, vizijom, idejom i kadrovskim rešenjima za Beograd, ako se ne varam. A mislim da možete da nađete njegov intervju. I nije istina da Srpska napredna stranka želi da promoviše nestranačke ličnosti i jedan novi politički manir, nego jednostavno nema koga da stavi na tu funkciju. Sa druge strane, da li će Srpska napredna stranka po tom principu rušenja demokratskih načela, pošto su građani izabrali najveći broj odbornika u Skupštini grada upravo demokrata, da li će ubacivati neke druge stranke koje nisu prešle cenzus? Apsolutno, ako je takva samovolja u pitanju, onda oni mogu da urade šta god hoće. Mi ćemo se boriti protiv toga, mi ćemo sačekati odluku vlade, onda ćemo pokrenuti dalje niz političkih koraka. Jako bi mi bilo drago da predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke, gospodin Nebojša Stefanović, posveti makar jednu konferenciju za medije građanima Beograda, a ne Demokratskoj stranci, i da kaže koji je plan, šta je ideja i koji su kandidati i kadrovska rešenja za Beograd ispred Srpske napredne stranke. Što imaju manje ideja, veća je hajka na demokratsku stranku, sve je više lažnih afera i pokušaja da se kriminalizuje i dalje doskorašnji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i demokratska stranka zajedno sa njim.
Da. Andreja, ko može da garantuje efikasnost privremene uprave programski različitih stranaka, posebno kada se zna da je rad veća zapravo znači i zauzimanje pozicija za izbore koji su odmah po završetku mandata privremenog veća?
Vidite, privremeni organ nije nova koalicija. Mi imamo različite primjere u Srbiji, privremeni organ je sastavljen bio iz različitih
ali
stranaka.
Ali njihov neefikasan rad važan za Beograđane.
Ne, vidite, već... ja sad ću vam odgovoriti. Znači, ja ne mogu napred da govorim o tome da li će privremeni organ raditi dobro ili loše, jer ne znamo ni kakav će sastav imati. Naravno da zavisi od tog personalnog sastava da li će on raditi kvalitetno ili ne. Znate, mislim, to je pet ljudi. Ti pet ljudi mora da zameni skupštinu i izvršnu vlast u ovom periodu od 2+2 meseca. Ne zaboravite, 2 meseca je maksimalan rok da predsjednik skupštine raspiše izbore i imamo maksimalan rok za održavanje izbora 2 meseca. Znači, to može da traje 4 meseca maksimalno. S druge strane, imate i rok za konstituisanje nove vlasti nakon izbora. Tako da je to 4-5 meseci koje možemo da računamo da će privremeni organ voditi glavni grad. U nekom najdužem roku. Može to da bude i kraće, ali to zavisi naravno od odluke predsjednika Skupštine kada će raspisati izbore. Tako da će on taj odgovor dati nakon formiranja privremenog organa. Privremeni organ mora da vodi grad u ovom narednom periodu. Privremeni organ će imati veliku odgovornost. I svi oni koji se u njemu budu nalazili. Da li će to biti ljudi koje će stranke predložiti resornom ministarstvu?
Kako će podeliti tu odgovornost?
Pa znate kako, ovo je javni posao. Vi ćete moći jednostavno da imate uvid u to šta ko radi, da li dolazi na posao, da li radi, da li se uključuje u rad privremenog organa, kakve odluke.
Vi ste kandidat
pa jesam, i mi smo zato i reagovali na ovaj način, jednostavno nismo znali da li će ministarstvo i kada će uputiti taj poziv, čekali smo, krajnje strpljivo, u petak smo poslali jedan dopis da smo ukazali ministarstvu na
verovatno
članove zakona
sutra ili preko sutra
pa dobro, to ćemo videti, ja se nadam da to neće biti tako, ja se nadam da će ministarstvo ispoštovati i zakon i da će ispoštovati jednu političku praksu koju imamo do sada i da će uvažiti politički sastav skupštine i uvažiti stranke koje su u tom prethodnom sazivu bile. Svi koji se budu našli u prvnom organu imaju jednu veliku odgovornost da grad normalno i kvalitetno funkcioniše u narednih 4-5 meseci. U odnosu na kampanju i sve ostalo, mislim da to mora da bude jedan tehnički rad koji će se odnositi na komunalne sisteme, sekretarijate i sve ono što ovakav jedan veliki sistem zahteva. Zima je pred nama, može da bude blaga zima, može da bude izuzetno teška, hladna, sa puno padavina, sve su to izazovi koji će biti pred privremenim organom. Također, nadam se da i na odgovornosti ljudi koji se trenutno nalaze na važnim mestima, tu mislim na sekretare, mislim na direktore i tako dalje, znači ljude koji se nalaze u sistemu, da će i oni dati svoj puni doprinos kao i do sada, tu je veliki broj profesionalaca koji izuzetno kvalitetno obavljaju svoj posao, koji vole ovaj grad i rade za ovaj grad. Ja mislim da je to odgovornost svih nas. Mi sigurno kao Demokratska stranka Srbije i da se ne nađemo u privremenom organu, nećemo ni na koji način dovoditi u pitanje funkcionisanje sistema. Ali budite uvereni da nećemo ni prećutati negativne ili pogrešne odluke privremenog organa i ukazat ćemo javnosti na propust. Vlada je kontrolni, samo da kažem na kraju, vlada je ta koja je kontrolni mehanizam i kontrolni organ privremenog organa, jer vlada ga imenovala. Na kraju krajeva i vlada će imati najveću odgovornost ukoliko nešto bude zakazalo u narednom periodu. Tako da, zato mi apelujemo na ministarstvo da taj predlog bude takav da odslikava i volju građana. I da na taj način svi oni koji se nađu u privremenom organu mogu da daju puni doprinos svojim iskustvom, profesionalnim radom, jednom odgovornošću prema društvenoj zajednici. Znači, živimo u ovom gradu.
U redu, ali ovo je pitanje za vas, Andreja, i za Aleksandra. Poslužit ću se formulacijom koju sam iskoristio u reklami za ove emisije. Beograd je u zimskom periodu bez gradonačelnika. Zime, naime, najzahtevniji period u upravljanju prestonicom, pa tako i pripreme za zimu sigurno traju gotovo čitavo leto i jesen. Hoće li privremena uprava koristiti plan, program i resurse bivšeg gradonačelnika i njegovog gradskog veća, ili ćemo imati neka bolja i efikasnija rešenja ad hoc doneta?
Ako mogu da dodam, pa vi ste vidjeli da je praksa pokazala da mi sa gradonačelnikom Draganom Đilasom nismo imali baš tako slavne zime kada govorimo o čišćenju snega i kakve smo probleme imali i prošle i pretprošle godine, i mi smo baš u Skupštini grada govorili o tome da je gradska vlast bila nesposobna da očisti sneg. Ali nije sneg jedini problem u ovoj zemlji i sasvim sam ubeđen da će privremeni organ na najbolji način raditi svoj posao i unaprediti taj rad. Što tiče komunalnih službi, kao što je rekao gospodin Mladenović, ima tu izuzetaka, pre svega su to direktori koji su iz Demokratske stranke, moram da naglasim.
Komunalni poslovi će jednostavno, biti
došli su, tačno, i oni to moraju da rade, ali došli su u situaciju da to vide kao partijski plen i da javne nabavke budu do enormnih visina podignute i cene prenaplaćene po dva ili tri puta, ali ima tu zaista i kvalitetnih i dobrih ljudi koji misle na interes Beograđana, interes svih nas. Ono što želim evo odavde da kažem i da obećam, to je da će grad funkcionisati na najbolji mogući način sa privremenim organom, kogod da bude u tom veću. Nadam se da će Vlada Republike Srbije, s obzirom da je pokazala svoju odgovornost i po drugim pitanjima u našoj zemlji, i tu pokazati odgovornost, i da će ljudi raditi na najbolji mogući način, da sneg neće biti jedini problem u Beogradu. Mi moramo da se bavimo pre svega i sa smanjivanjem troškova istih tih javnih preduzeća, s obzirom da su prezadužena 400 miliona evra svi zajedno. To su postigli za rekordnih 5 godina i to su oni problemi sa kojima se suočavamo.
Mandat za to.
Veće ima mandat da radi neodložne stvari, a mi ćemo morati da radimo i rebalans budžeta u 2013. sada godini na kraju, a to Veće može da uradi iz prostog razloga što
pa
moramo...
Pa na početku godine idete na privremeno finansiranje.
Što moramo da isplatimo određena socijalna davanja, mi od socijalne politike ne odustajemo, i ono što mogu da kažem, a to je da je na inicijativu Srpske napredne stranke, a sve stranke su glasale za to, mi ćemo u 2014. godini omogućiti sredstva da svako treće, četvrto i naredno dete u porodici ima besplatan vrtić. Zbog penzionera i zbog isplata penzionerima određenih sredstava, koja je bila već praksa i ranije, mi ćemo to nastaviti, ali ćemo zbog toga morati da uradimo rebalans budžeta da bismo ta sredstva mogli da isplatimo, a to ćemo postići na način tamo gde neko ima danas 800.000 evra da da, kada je ovolika kriza i ovoliko prezadužen grad, da kupi kamione koji mu ne trebaju, s obzirom da kapacitet parking servisa nije iskorišćen do kraja, ta sredstva smo mogli da usmerimo i za penzionere, i za vrtiće, i za trudnice, jer gospodin Đilas je marketinški samo pravio reklamu na tome, a suštinski je samo uzimo kredite. Mi želimo iz postojeće sredstava.
Samo kratko još pre Balše Andreja, to program prethodne gradske vlade ili neka nova rješenja u ovom kratkom periodu?
Programi koji postoje vezani za krizne štabove, zimsku sezonu, to jednostavno mora da se nastavi. Da li će u hodu biti korekcija, biće ako za to bi bilo potrebe, naravno, znate, mislim, teško iz ove pozicije sada mi kažemo, znate, morate, vi prvo ne možete da okrenete sve sad na opačke, ako to mogu tako slobodnim jezikom da kažem, znači vi morate da nastavite da sistem funkcioniš. S druge strane, ako je tu bilo nekih problema, morate da ih rešavate u hodu. Nije dobra situacija u javnim preduzećima. Znači, mi smo na to skretali pažnju iz godine u godinu. Nagomilali su se dugovi, nije se dovoljno ulagalo u tu infrastrukturu, u sredstva, veliki broj zaposlenih imamo, plate su veliki problem da se isplate svakog meseca, bukvalno se uzimaju krediti da bi se plate isplatile. To nije normalan sistem, to ne može da izdrži. Znate, vi možete to da gurate možda godinu dana, ali već nakon toga sistem počinje jednostavno da zastaje i ne može da funkcioniše dalje. Znači, biće problema verovatno početkom godine i sa vraćanjem dugova. Ja već imam te najave. Nadam se da ćemo i da će privremeni organ uspeti da nadomesti ta sredstva koja nedostaju. Ne bih želeo da sa ove pozicije iz vaše emisije unosim sada neki strah kod građana da grad neće funkcionisati. Grad mora da funkcioniše. To je ogroman sistem. Tu ima puno ljudi koji su dugo. Političari se smenjuju. Ostaju ljudi koji tu rade, koji imaju veliko iskustvo i koji znaju da rade posao.
Dobro, to su, znate, sve su to načelna obećanja.
Ne, nisu načelna, to su činjenice, znate, to tako radi. Ja sam bio i u opštini, bio sam i u gradu, dugo sam odbornik, znam kako sistem funkcioniše, mogu da vam kažem znači, da će sistem funkcionisati i on mora da funkcioniše u narednom periodu. Privremeni organ to mora da usmerava, da koriguje, mora na neki način da da možda i neki drugi ton rešavanju problema, to je potpuno normalno, znate, kažem, da. Ljudi su ti koji donose odluke.
Balša čeka i odgovora, ja ću ga još dopunski pitati.
Pa, pitam da odgovor iz LDP, pošto očigledno njemu postaje te pitanje odgovora ne. Druga.
Ne za LDP, evo konkretnog pitanja, čini mi se ovih dana međusobne optužbe koji se protekle nedelje razmenjuju između Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa, sigurno će otežati funkcionisanje privremene vlasti u gradu, obzirom da je saradnja do izbora neizbežna. Kako će to funkcionisati?
Pa, mi se iskreno nadamo da neće prekršiti ni Ustav, ni zakone Republike Srbije, vlada, i smatramo da izborna volja građana u svakom smislu mora da se poštuje. Ipak je Srpska napredna stranka građanima ukrala glasove i drži ih u centrali Srpske napredne stranke. Da li su to njihovi glasovi, vidjet ćemo na sledećim izborima, kada oni budu bili negde tamo početkom proleća. Želeo bih također da odgovorim na niz neistina koje je saopštio gospodin Jovičić. Grad Beograd je od 2008. do 2013. godine zadužen za 315 miliona evra. Investicije u Beogradu u tom periodu su bile 1.366.000.000 evra. I želeo bih da vam kažem da je danas vlada Republike Srbije, što oni vešto pokušavaju da skrivaju preko hajke na Demokratsku stranku, zadužena za 6.000.000.000 evra, do kraja sledeće godine 10.000.000.000 evra. Znate koji je odnos budžeta vlade Republike Srbije prema kapitalnim investicijama? 3%. U Beogradu 38%. Malo pre ste pominjali Beč, koji izdvaja za subvencionisanju kartu prevoza ceo beogradski budžet. I sad možete da zamislite dva grada koja su relativno slične veličine, koji imaju, koju razliku imaju u budžetu. Ali i sa to malo para, koliko poseduje grad Beograd, složit ćete se da smo napravili mnogo. I ta tri mosta, i dva velika bulevara, rekonstruisali druge mostove, napravili 9 škola, napravili 43 vrtića, napravili zaista sjajan gradski prevoz.
Sporna je količina novca koja je potrošena.
Imamo ono što nas bojazan i ono što nas zabrinjava jeste da pre izbora 6. maja nama su da kažem čelnici Srpske napredne stranke obećavali da će cena struje da se smanji za 20%, a ona je povećana za 11%, i to direktno naravno pogađa između ostalog i građane Beograda. Želeo sam da vam kažem da je u budžetu Republike Srbije izdvojeno uz pozajmicu i kredit od pola milijarde evra, izdvojeno oko 650 ili 700 miliona evra za otpremnine, tako da će 50.000 ljudi ostati bez posla. 140.000 radnika, oni su utvrdili da su višak. Mi iz Demokratske stranke smo pitali da li taj novac možemo da upotrebimo da zaposlimo još toliko ljudi. A mi imamo plan, a oni nemaju rešenje. To znači da će svaki četvrti sudija, profesor, nastavnik, lekar dobiti otkaz. I to nije Srbija i ovo nije grad koji mi tako zamišljamo. Želimo takođe tvrdimo i to postoje podaci za to. Kada bi se samo otpustili partijski kadrovi Srpske napredne stranke koji su zaposlili za ovih godinu i po dana, u velikoj meri bi pomogli,
generalno partijski kadrovi,
u velikoj meri bi pomogli rešavanju ovog problema. Ja ovde igrom slučaja imam jedan dopis sindikalne organizacije Elektrodistribucija Beograd, na čijem čelu je gospodin Nebojša Jovanović, direktor, kao što znate, gospodin Rajović, kadar Srpske napredne stranke. Ovo je dopis koji od 1. marta ove godine ne može ni u jednom mediju da izađe u Srbiji. Dopis govori o zapošljavanju partijskih kadrova u Elektrodistribuciji Beograd, koji ima tradiciju preko 120 godina. I ovo je sindikalna organizacija koja se buni i pokušava javnosti da skrene pažnju na masovno zapošljavanje partijskih kadrova Srpske napredne stranke. Yes, na kraju, ja se izvinjavam, samo mi dozvolite da završim. Očigledno je posle ovog dopisa da Srpska napredna stranka, možda i vi gospodine Jovičiću, mislite da nema u Srbiji toliko nezaposlenih koliko ima vaših partijskih kadrova, rođaka, strina i svega onoga što vi u ovi godinu i po dana ste u Srbiji napravili.
Nema, meni je žao,
želim da dopustite mi samo da završim.
Gospodine Božić, 200.000 ljudi je ostalo bez posla.
Samo mi dopustite evo, da završi. Još jednu rečenicu, evo.
Ajde, molim, sam neka bude.
Ja ću dozvoliti da polemišete slobodno.
Dakle, od 2008. godine do danas u privatnom sektoru u Beogradu radi 3.000 ljudi više. I to je rezultat između ostalog i toga što je Beograd najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi. I želim da vam kažem da sve podatke koje postoje, za koje Srpska napredna stranka tvrdi da su neistini,
oni su ja. Ljudi zaposlili za 4 godine. Hoću, i ja samo evo da završim sa ovim.
Ali moram da vas pitam.
Pa mene pitate, on odgovara druge stvari, a mene pitate kad nešto želim da kažem, ne mogu da kažem.
Znači, ne budite nesvesni.
Gospodin Božović je izneo neistine. A ni nemojte uopšte da pričate o zapošljavanju, jer vidjeli smo šta ste sve zaposlili za 5 godina. Srpska napredna stranka u promilima nije to zaposlila. S druge strane, gospodin Đilas, kada govorimo o Beču i Beogradu, ja ne znam, malo sam istraživao za gradonačelnika Beča, on nije ni među 500 ili 1000 najbogatijih ljudi u Austriji, ali zato gospodin Đilas u najsiromašnijoj zemlji u ovom delu Evrope jeste jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. I nije mi jasno kako to u tako ruiniram budžetu, jer samo što niste zaplakali koliko Beograd ima mali budžet, milijardu evra, gospodin Đilas ima milijardu evra svoga ličnog bogatstva. I to mi nije jasno kako to da u jednoj siromašnoj zemlji imate toliko bogatog čoveka, dok ovaj u Austriji niko za njega i ne zna da je uopšte među bogatašima.
Moram nešto da vas pitam zašto su Beograđani jako zainteresovani. Dakle, najosporavanija investicija Dragana Đilasa je most na Adi. Pre svega zbog cene, jeli? Taj projekat ni izbliza nije završen. Pristupne saobraćajnice se uveliko rade. Hoćete li nastaviti taj posao, kojim sredstvima i po koje ceni?
Ako mislite da nećemo nastaviti da ostavimo most potpuno nezavršen, onda je to suludo.
Hoćete ga srušiti?
Most mora da se završi. S druge strane, građani treba da znaju da je do sada oko 600 miliona.
Po koje ceni,
moramo da vidimo od kog novca, jer su oni uzimali kredite, i kao što je ovaj primer za parking servis, uzmete od banke Inteze po ogromnim kamatama kredit da kupite jednu javnu nabavku i da se tu neko i te kako ugradi. I tako je bilo suština i na mostu. 600 miliona evra, ali ja vam moram reći, zbog pristupnih saobraćajnica, tunela i svega onoga što treba da se uradi po jednom lošem projektu, mi moramo preko milijardu i po evra još da damo u tu investiciju. Odakle i kako u ovom trenutku da vam dam taj odgovor, plašim se da ne znam. Ali nije to jedina investicija tako velika gdje je bačen novac. Oni su to radili na malim investicijama poput podzemnih kontejnera. Vi u podzemni kontejner ne možete ništa da ubacite zato što imate vodu, jer kad padne kiša to je bazen, a ne podzemni kontejner. Za tu investiciju blok firma iz Mladenovca koja se sad prijavila na tender za nabavku u gradskoj čistoći vozila, odjedanput neka fantomska firma Demokratske stranke i ostalih koji su u aktualnoj vlasti u Beogradu bili, 6 miliona evra su dali za podzemne kontejnere koji se nisu isplatili. Mi ne govorimo da ne treba da Beograđani imaju podzemne kontejnere, mostove, autobuse, ali ako nešto možete da platite 100 evra, zašto plaćate 200 ili 300?
Da.
A gospodin Božović je govorio o siromašenoj Srbiji koju je Srpska napredna stranka jel te osiromašila, a znate i sami koliko su zadužili budžet Srbije za prethodnih 5 godina i njihov veliki ekspert Božidar Đelić.
Baša, imate samo kratko, moram Andreji da postim jedno pitanje.
Kratko, s obzirom da je Srpska napredna stranka nastala, kao što znate, i Srpske radikalne stranke, ta neraskidiva veza koja postoji između Srpske radikalne stranke i Mirjane Marković postoji danas u njihovim svakodnevnom političkom ophođenju. Dakle, dva projekta,
u kontekstu
dva projekta koja su uspeli da sprovedu, a koji su bili aktuelni i tokom 90. godina. Jedan projekat je kontrola medija, zato što mi gospodin Jovičić još uvijek nije odgovorio na dopis direktoru gospodinu Rajoviću od predsjednika sindikalne organizacije Nebojše Jovanovića. I druga stvar je projekat hajke na Demokratsku stranku. I to je također projekat iz 90. godina koji Srpska napredna stranka danas provodi, verujte mi, perfektno. I želim samo da završim sa ovom rečenicom. Ja svoja dva minuta ću dati ovdje gospodinu Jovičiću da kaže vašim slušalcima koji su to pet projekata Srpske napredne stranke za Beograd.
Evo, izvolite. Nemamo dovoljno vremena, ostalo nam je jako kratko do kraja. Andreju, hoću da pitam, bit ćete verovatno u privremenom organu, bit ćete vlast. Mislim da nema stanovnika.
Vi nešto više znate nego
mislim
mi.
Mislim da nema, pa kandidovali ste se. Mislim da nema stanovnika Beograda, možete i kao predstavnik opozicije da mi odgovorite, mislim da nema stanovnika Beograda koji novoj gradskoj vlasti, novoj, ne bi postavio pitanje hoće li sistem Bus Plusa opstati u ovakvom obliku.
Sistem Bus Plusa zaista ne bi smeo ovako da opstane. Mi prvo moramo da raščistimo, da vidimo ko je vlasnik tih firmi koje su koje kontrolišu Bus Plus sistem u našem gradu. 8,5% od ukupnog prihoda od naplate karate ide njima. Nismo dobili pravi odgovor na to pitanje i u svakom slučaju problem naplate karata je ozbiljan problem koji dugo prati javno gradsko preduzeće i uopšte sistem, integrisani sistem javnog prevoza. Da. Ne može ovako da opstane, mora da se napravi jedna ozbiljna analiza celog sistema i mora drugačije da se postavi naplata karata.
Imaćete inicijativu da ga menjate.
U svakom slučaju nećemo od toga odustati jer smo prvi...
Ima puno pitanja, ali moramo da završimo. Bila je to današnja sedmica. Emisiju su realizovali Darko Milosavljević, Biljana Krstić, Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.